Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Maailmanlaajuisesti ajateltuna vesi on valtaa. Sitä ei tässä puhtaan veden maassa tule useinkaan ajatelleeksi. Kiinnostavaksi aihe muuttuu suomalaisittainkin viimeistään silloin, kun mietitään, mitä tapahtuu suurten massojen lähtiessä liikkeelle puhtaan veden luokse. Vedestä lisää ajantasan alkupuolella. Saamme tässä lähetyksessä myös tuttuun perjantaiseen tapaan katsauksen eduskunnan viikkoon ja menemme myöskin Salpausselälle. Siellähän Salpausselän kisat ovat jo vauhdissa. Mekin pääsemme lähetyksessä mukaan Lahteen MM-esikisoihin. Vanhat ottavat tänään vallan lukioissa, sehän tiedetään, ja sen kunniaksi tietysti myös tanssitaan. Ajantasan loppupuolella pääsemme mukaan arvioimaan vanhojen tanssien pukuloistoa. Aloitetaan kuitenkin kaikille suomalaisille suunnatusta uudesta haastekilpailusta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Sitra julkistaa tänään 2-vuotisen haastekilpailun suomalaisille ja kisan voittajalle on luvassa 1 000 000 euron palkinto. Mistä on kyse? Siitä on tullut kertomaan Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Mikko, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mistä on kysymys?
Kysymys on haastekilpailusta, mutta jos vähän sitä tarkennan, miksi, niin kyllähän tällä hetkellä tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on suurten haasteiden edessä näiden niin kuin maailmaa myllättävien megatrendien johdosta. Ja ihan esimerkkinä voi sanoa, että esimerkiksi teknologian kehitys ja globalisaatio, toisaalta maahanmuutto, niin ne niin kuin, haastaa meidän tämmöisen pohjoismallin hyvinvointiyhteiskunnan siinä mielessä, joka on tähän asti rakentunut hyvin pitkälti hyvin niin kuin homogeeniselle väestölle ja pienille tuloeroille. Ja nyt taas nämä teknologian kehitys, globalisaatio, väkisinkin lisää tuloeroja ja maahanmuutto taas tuo niin kuin heterogeenisuutta tänne maahan. Ja jos ajatellaan, että nämä premissit ja lähtökohdat on ollut aikaisemmin niin kuin aika helpot, niin nyt on yhtäkkiä tosi vaikeat. Ja tämä niin kuin tarkoittaa, että meidän täytyy oikeasti etsiä uudenlaisia, kokonaan uudenlaisia ratkaisuja ihmisen niin kuin arjen hyvinvointiin. Me tiedetään, että niin kuin ihmisen subjektiivinen hyvinvointi hyvin pitkälti niin kuin perustuu niin kuin 3 asiaan. Sun pitää olla niin kuin ymmärrettävä elämä, hallittava elämä ja merkityksellinen elämä. Ja nyt oikeastaan nämä niin kuin hajottavat tekijät niin kuin repii kaikkia näitä hajalla. Eli meidän niin kuin iso kuva yhteiskunnassa on tavallaan niin kuin myllerryksessä ja sitten pienen ihmisen arjessa, niin tämä ymmärrettävyys, hallittavuus niin kuin heikkenee ja me tarvitaan uusia ratkaisuja ja nyt tämä meidän haastekilpailu lähtee nimenomaan siitä, että me yritetään yhdessä ihmisten kanssa etsiä ensinnäkin se iso yksi haaste, mikä Suomessa olisi nyt se polttava haaste, mikä meidän pitäisi niin kuin ratkaista. Se voi olla jotain syrjäytymiseen tai muuhun liittyvä asia, taloudellinen, ekologinen tai sosiaalinen ongelma tai niiden jonkunnäköinen yhdistelmä. Ja sitten kun tämä on yhdessä niin kuin etsien löydetty tämä haaste, niin sen jälkeen sitten käynnistyy tämä varsinainen kilpailu niin kuin tuossa loppuvuodesta nyt 2016 ja vuoden 2017 aikana sitten erilaiset tiimit ilmoittautuu siihen kilpailuun ja lähtee sitä ratkaisua hakemaan. Ja sitten vuoden lopussa sitten niin kuin tulee sitten se huippukohta, että tuota, sitten sille voittajatiimille tulee tämä 1 000 000 euron palkinto. Ja se palkinto on sitä varten, että se saadaan sitten toteutettua se juttu, että eikä vaan, että nyt nauttikaa 1 000 000:sta ja tehkää näin. Mutta mä haluan vielä senkin ehkä korostaa, että tässä on hirveän tärkeää tämä prosessi kaiken kaikkiaan. Eli siinähän löytyy paljon ratkaisuja matkan varrella, nousee haasteita ratkaistavaksi, vaikka yksi voittaa, niin paljon löytyy. Ja sitten tärkeää, niin tämmöinen tulevaisuususko lisääntyy. Me ollaan tänä päivänä Suomessa semmoisen henkisen apatian tilassa, että me saadaan niin kuin oikeasti tällä semmoinen niin kuin toivon mukaan tulevaisuus ja uskoa ja ratkaisukeskeisyyttä tähän yhteiskuntaan, jota me kipeästi tarvitaan.
Ratkaisu 100 on siis kisan nimi. Noin äkkiseltä ajateltuna voisi kuvitella, että tulee aika paljon kaikenlaisia ehdotuksia. Onko sitä jotenkin rajattu, että mitä voi ehdottaa?
Ei, tässä vaiheessa ei, vaan tämä on nimenomaan se ideakin, että se, ne haasteet näkyy tietysti erilaisille ihmisille hyvin erilaisena. Ja me lähdetään nimenomaan siitä niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisen ihmisten arjessa näkevän ongelman ratkaisuun. Ja tavallaan me aluksi niin kuin, oikeastaan niin kuin hyväksytään kaikki. Ja sitten meillä on semmoinen, tavallaan se prosessi on rakennettu niin, että sitten meillä on erilaisia yhteisiä työpajoja, me järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, missä nämä erilaiset tiimit, niin kuin me autetaan siinä matkan varrella niin kuin jäsentämään niitä haasteita ja tavallaan priorisoimaan, ja sitä kautta pikkuhiljaa kavennetaan sitä, että löydetään toivon mukaan se just se kaikkien mielestä se kaikista tärkein asia. Mutta lähtökohtaisesti ei rajata ulos mitään. Mutta että ehkä näin voi sanoa, että se lopputulema, mitä me haetaan, on nimenomaan, että me halutaan tämmöistä, niin kuin, se on niin kuin sosiaalinen innovaatio. Me ei haeta jotain teknistä niin kuin juttua tai mitään tämmöistä yksittäistä asiaa, vaan se on niin kuin ihmisten arjessa vaikuttava sosiaalinen innovaatio.
Miljoona tietysti kuulostaa äkkiseltä isolta rahalta, mutta jos ajatellaan, että se liittyy nyt vaikka syrjäytymiseen se asia, jota lähdetään ratkaisemaan, niin siinähän voi käydä niin, että miljoona ei ole kuin näyttää siinä alussa.
No tämä on totta ja tämä on hyvä, että tämä huomataan, että tämä raha on iso tai pieni riippuen, että mitä sitä katsotaan, mutta toisaalta voi sanoa niinkin, että niin kun, mä otan esimerkkinä, Sitra teki tässä muutama vuosi sitten tämmöisen Tajua mut-konseptin, joka itse asiassa Hesarissa oli tänään aika kiva juttu siitä, joka on nuorten syrjäytymiseen tämmöinen uusi konsepti kehitetty. Ja se on nyt leviämässä, niin kun, se on nyt 3 kaupungissa, mutta se on hyvä vauhti nyt leviämässä niin kun moniin kuntiin ja kaupunkiin nuorten syrjäytymisen estämiseen oleva tämmöinen Hollannista kopioitu ja Suomeen sovitettu ratkaisu, niin ei. Tämä on noin 1 000 000 juttu, että tämä on tehty, että ei kyllä niin kuin 1 000 000:llakin saa paljon, mutta se on totta, että ei me vielä tiedetä, kun ei tiedetä, mikä tämä niin kuin ratkaisu on ja mikä sen, mihin se kohdistuu, niin paljonko se sitten syö rahaa mukanaan, mutta eiköhän tuolla 1 000 000:lla pääse hyvin liikkeelle ainakin.
Alkuun pääsee ainakin. Niin. Onko sinulla ohjeita niille, jotka nyt miettivät, että olisi asia mielessä, että miten sitä pitäisi rajata tai miten se muotoilisi tai miten se ehdottaisi? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
No kyllä mun mielestä kannattaa lähteä nimenomaan siitä niin kuin ihmisen arjen ymmärtämisestä, että koska meillä on niin kuin, missä on niin kuin sitä semmoista pahoinvointia eniten, mitkä asiat on niitä niin kuin kipeimmin ratkaisua nyt huutavia ja lähtee niin kuin siitä liikkeelle. Meillä on ihan tarpeeksi mietitään ja Sitrakin miettii tämmöisiä isoja rakennemuutoksia, niin kuin soteja ja muuta, mutta nyt mentäisiin niin kuin ihmisen kautta liikkeelle ja mietittäisiin arjen ongelmia ja sitten mielellään niin kuin musta kannattaa lähteä niin kuin yhdessä tiimeinä miettimään jo, että niin kuin niitä niin kuin, että mikäs nyt olisi se iso haaste, mikä kannattaisi ratkaista ja niin kuin verkottua ja tavallaan porukalla miettiä, niin tämä olisi minusta hyvä lähtökohta. Ja sitten tulla mukaan näihin meidän työpajoihin, missä sitten saa vähän niin kuin avitusta siihen, että jäsennetään lisää sitä ratkaisua. Ja me ollaan luvattu tässä nyt olla niin kuin semmoisena prosessin niin kuin, ja niin kuin myötäeläjinä ja fasilitaattorina tälle asialle.
Ja sitten vielä niitä ihan käytännön ohjeita, eli mistä löytyy lisää tietoa ja miten kannattaa toimia.
No Sitrassa on meillä on henkilö nimeltä Kalle Nieminen, joka meillä tästä projektista vastaa, niin Sitraan yhteyttä Kalleen tai sitten verkkosivujen kautta, niin kyllä eteenpäin pääsee.
Eli sieltä löytyy ihan sivut itse asiassa, taisi olla ratkaisusata.fi-sivukin olemassa, eli sieltä löytyy lisää tietoa. Kiitoksia, eli siitä sitten vaan ratkaisemaan ja kertaa vielä se aikataulu, mihin mennessä pitää toimia.
No meillä on nyt lähdetään liikkeelle tänään ja kevään aikana tätä ratkaisua nyt niin kuin, etsitään ja tästä ratkaisua haastetta määritellään ja sitten syksyllä kesän aikana se haaste sitten määritellään ja valitaan ja sitten syksyllä alkaa varsinainen kilpailu ja siitä tulee sitten tarkat ohjeet siitä itse kilpailusta erikseen.
Nyt päästään liikkeelle. Kiitoksia Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 12:10 ja siirrytään sitten toisenlaiseen aiheeseen, puhutaan vedestä. Eilisiltana Helsingin yliopiston studiogeneraali ja maailmankirjat sekaisin yleisöluentosarjassa myöskin puhuttiin vedestä. Otsikkoesityksellä oli vesi ja valta ja nyt siis mekin puhumme vedestä. Se nimittäin vaikuttaa useampaan asiaan kuin me täällä Suomessa osaamme kuvitellakaan ja se on myöskin todella suuri vallankäytön väline tällä pallollamme. Tervetuloa ajantasaan yliopiston lehtori Anja Nygren Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Olenko ymmärtänyt oikein, kun olen antanut itselleni kertoa, että titteli vaihtuu maanantaina?
Tässä lähiaikoina.
Eli professorista puhutaan ilmeisesti siitä eteenpäin. No, sillä ei ole tässä kohtaa tämän asian kannalta hirveästi merkitystä, oli se sana, jota haettiin. Pidit tuon luennon, josta jo puhuin. Menikö suunnitelmien mukaan?
Kyllä, ja oli paljon yleisöä mukana.
Niin, vesi ilmeisesti kiinnostaa kuitenkin Suomessakin.
Joo, ja varsinkin silloin, kun siihen liitetään kysymyksiä myös vallasta.
Niin, se on ihan totta. Vedestä puhuminen ylipäätään täällä Suomessa tällä tavalla, niin se on aika vierasta ainakin suurelle yleisölle. Onko se miten yleinen aihe esimerkiksi tutkijapiireissä?
No kyllä se viime aikoina on noussut aika tärkeäksi kysymykseksi. Usein siinä tarkastellaan myös ilmastokysymyksiä samaan aikaan, mutta että tästä eilistäkin yleisöstä niin suurin osa oli kiinnostuneita nimenomaan globaaleista vesikysymyksistä ja vesikysymyksistä ajatellen kehitysmaiden näkökulmasta. Että se oli se varmaan se, joka yleisön sai liikkeelle.
No jos ajatellaan nyt ihmistä radion ääressä tällä hetkellä, miksi tästä pitäisi olla kiinnostunut, koska monihan varmaan ajattelee, että hyvä on siellä, ei ole vettä tai siellä on tulvia, ei minä sille mitään voi. Mikä se näkökulma on, miksi sitä kannattaisi olla kiinnostunut?
No nykyäänhän maailma on kuitenkin aika lailla globalisoitunut ja se mitä tapahtuu täällä vaikuttaa ihmisiin muualla ja päinvastoin. Ja itse asiassa kun me tarkastellaan vesikysymyksiä, niin kysymys ei ole pelkästään siitä, missä on vettä. Koska useimmissa vesikonflikteissa, veteen liittyvissä riskeissä ja haavoittuvuuksissa, niin se kysymys ei ole niinkään fyysisestä resurssista, vaan kysymys on siitä, miten ihmisten pääsy veteen, puhtaaseen juomaveteen, vesihuollon järjestelmiin, miten se on jakautunut eri ihmisten kesken, eri maiden kesken, eri maantieteellisten alueiden kesken. Eli kyse ei ole niinkään välttämättä veden puutteesta, vaan miten vesi jakautuu.
Niin, oli juuri kysymässä, että voiko ajatella niin, että maapallolla on riittävästi vettä kaikille?
No periaatteessa maapallolla on riittävästi vettä kaikille, mutta välttämättä veden kuljetuspaikasta toiseen ei myöskään ole kannattavaa. Mutta että useimmissa vesikonflikteissa kyse on kuitenkin siitä, että eri ihmisryhmillä on hyvin epätasainen pääsy puhtaan juomaveden pariin tai vesihuollon, jätevesihuollon pariin tai sitten tämmöiset veteen liittyvät riskit, esimerkiksi tulvariskit, ne jakautuu ihan saman kaupunginkin sisällä, ne voi jakautua hyvin epätasaisesti.
Miksi se on niin? Mikä sitä määrittää?
Sitä määrittää aika paljon myös se, mikä on ihmisten normaalit arkipäivän elinolot, eli mikä on ylipäätään heidän pääsynsä puhtaaseen juomaveteen, mikä on heidän pääsynsä terveydenhuollon pariin, miten myös infrastruktuuria, esimerkiksi tulvahallinnan infrastruktuuria jaetaan eri alueiden kesken.
Puhutaanko tässä sellaisesta asiasta, mikä tulee väistämättä mieleen, että on tietty porukka osa kansasta jossain maassa, joka on vallassa ja he haluavat tahallaan pitää osan ryhmästä ikään kuin hallinnassa sillä, että säätöstelevät veden määrää. Eli väärää vallankäyttöä.
Ehkä on vähän vaikea sanoa, että he tahallaan tekisi niin, mutta siis huonosta hallinnasta puhutaan usein ja läpinäkymättömästä hallinnasta, kun puhutaan vesikonflikteista ja veteen liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista ja haavoittuvuuksista. Ja jos me ajatellaan niin kuin veden käyttöä ylipäätään, niin eri maiden välillä on tosi isoja eroja, että jossain Yhdysvalloissa käytetään keskimäärin per henkilö, per vuorokausi käytetään vettä lähes 600 litraa ja Mosambikissa 4 litraa. Suomessa noin 150-155 litraa. Ja maailman terveysjärjestön suositus on se, että pitäisi olla 50 litraa vettä käytettävissä.
Niin sillä voisi kuvitella, että pärjää jo ihan kohtuullisesti. Niin.
Ja sitten nämä vaihtelut ei ole pelkästään eri maiden välillä, vaan myös maiden sisällä. Että jos me tarkastellaan esimerkiksi vaikkapa Nairobia Keniassa tai Manilaa Filippiineillä tai Jakartaa Indonesiassa, niin saman suurkaupungin sisällä voi olla, että rikkailla alueilla ihmiset käyttää satoja litroja vettä vuorokaudessa ja slummialueilla ihmisillä on käytössä 15 litraa.
Eli niin kuin moni muukin asia jakautuu epätasaisesti, niin myöskin vesi jakautuu epätasaisesti. Tuossa Helsingin yliopiston tiedotteessa tuosta luennostasi sanotaan, tai on lainaus, että nykyinen pakolaisvirta, josta meilläkin koko ajan paljon puhutaan, on vasta alkusoittoa sille, mitä tapahtuu, kun ihmiset lähtevät liikkeelle puhtaan veden puutteessa tai paetessaan tulvia. Onko siis ajatus se, että ihmiset lähtevät etsimään vettä jostain oikeasti suurina massoina jossain kohtaa?
No, aika paljon puhutaan, esimerkiksi ilmastonmuutoskeskusteluissa puhutaan myös ympäristöpakolaisuudesta, joka saattaa tulevaisuudessa tulla aika merkittäväksi pakolaisuuden muodoksi. Usein nämä muuttoliikkeet liittyen tulviin esimerkiksi on kuitenkin ehkä väliaikaisia, mutta enemmän on ollut muuttoliikkeitä ja myös ihmisten pakkosiirtoja liittyen esimerkiksi isoihin patohankkeisiin. Näihin liittyen on siirretty tosi isoja määriä ihmisiä ja myös niin kun on näyttö useimmissa kehitysmaissa myös siitä, että ihmisiä on pakko siirretty tulvariskialueilta ja sitä tulvariskiä on käytetty vähän ikään kuin verukkeena siihen, että ihmiset on saatu siirrettyä tietyiltä alueilta esimerkiksi ihmisiä, jotka asuu epävirallisesti jonkun kaupungin keskusalueella tai keskustassa ja heidät halutaan ikään kuin siirtää periferiaan, jotta nämä alueet voidaan ottaa muuhun käyttöön.
Mm. Onko vesi kehitysmaissa sellainen niin sanotusti ykkösjuttu? No äkkiseltään ajattelisi, että joka paikassahan veden pitäisi olla ykkösjuttu. Kun tehdään työtä siellä, niin panostetaanko siihen riittävästi?
No jos me katsotaan esimerkiksi kehitysmaissa, köyhissä kehitysmaissa kehitysyhteistyöhankkeita, niin on laskettu, että kehitysyhteistyöhankkeissa noin 5% niistä keskittyy puhtaaseen juomavesien ja sanitaatiojärjestelmiin. Ja monissa näissä maissa vesikysymykset liittyen nimenomaan puhtaaseen juomaveteen ja jätevesihuoltoon, niin ne ei ole mitään semmoisia ykkösaiheita, jotka olisi jotain vaaliteemoja tai jotka saisi erittäin paljon poliittista huomioon. Mutta ne on kuitenkin niitä, jotka vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, jolla on isoja terveysvaikutuksia, isoja vaikutuksia myös ihmisten ruokaturvaan, ihmisten oikeudenmukaisuuteen, inhimilliseen elämään.
Mm. Ja voisi vaikuttaa tosiaan moniin niihin asioihin, mistä puhutaan paljon enemmän kuin se vesiasia olisi kunnossa. No mainitsit tuossa aikaisemmin minulle kolme paikkaa, jotka eivät ole keskenään ihan samankuuloisia, eli Laos ja Meksiko ja Vantaan joki liittyvät sinun projektisi. Kerro niistä.
Joo, meillä on Helsingin yliopiston rahoittama projekti, jossa me tutkitaan veden hallintaa, veteen liittyviä riskejä ja haavoittuvuuksia. Ja siinä on mukana Meksikosta semmoinen iso valuma-alue kuin Rio Grijalva. Ja Laosista on Mekongjoen sivujoki, Xepang Fai-joki. Ja sitten meillä on mukana myös Vantaa-joki, joka on aika pieni puro verrattuna näihin kahteen muuhun jokeen.
Minkälaisia asioita te selvitätte? Mikä se projektin idea on?
Me selvitetään ennen kaikkea yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia veden hallinnassa. Ja myös näillä eri alueilla, minkälaisia jatkuvuuksia ja muutoksia veden hallinnassa on ollut eri vuosikymmeninä.
Mitä se veden hallinta tarkoittaa tässä yhteydessä?
Veden hallinta tarkoittaa sitä, miten erilaiset toimijat, valtiollisista toimijoista, yksityissektorin toimijoihin, kansalaisjärjestöihin, ympäristöliikkeisiin, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, paikallisiin ihmisiin, miten he osallistuu siihen päätöksentekoon, siihen suunnitteluun, miten veteen liittyviä riskejä, haavoittuvuuksia, miten pääsyä veteen, miten ne päätökset ikään kuin tehdään ja kuka osallistuu suunnitteluun, kuka osallistuu täytäntöönpanoon, mikä on kansalaisten rooli, mikä on kansalaisjärjestöjen rooli, mikä on yksityissektorin rooli, mikä on valtiohallinnon rooli ja useinhan nämä eri toimijat nykyään on hyvinkin verkostuneita keskenään ja pyrkivät vaikuttamaan monella tavalla toistensa näkökantoihin ja päätöksentekomuotoihin.
No parempaan suuntaan tietysti kaikki haluavat, Anja Nygren, että asiat menevät, mutta tässä tietysti tulee mieleen, että mikä on se vaikuttamistapa, koska jos meillä on vettä ja jossain muualla sitä ei ole, niin millä tavalla se tilanne saataisiin siellä toisessa paikassa sitten korjaantumaan? Onko se vaikuttaa niihin päätöksentekijöihin, näihin verkostoihin, mistä olet puhunut, vai miten siihen voisi vaikuttaa?
No me tutkitaan tätä veden hallintaa nimenomaan monitasoisena hallintana, eli monitasoisena yhteiskunnallisena kysymyksenä. Eli vesikysymyksiä ei voi vedenhallinnan kysymyksiä ei voi tarkastella pelkästään sillä, että jää sinne paikallistasolle, mutta siinä pitää ottaa myös huomioon kansallinen taso, alueellinen taso ja kansainvälinen taso. Ja ne vaikutusmahdollisuudet on tietysti vähän erilaisia eri tasoilla, mutta kyllä jos me ajatellaan esimerkiksi puhdasta juomavettä ja jätevesihuoltoa, niin siis sen kansallisen tason päätöksenteon, lainsäädännön, lain toimeenpanon merkitystä ei voi kyllä väheksyä.
Niin, eli sitä kautta pitäisi ehkä lähteä sitten asiaa ratkaisemaan.
Niin, sieltä kuitenkin sitä, niitä hyvän hallinnan käytänteitä pitää ensimmäisenä lähteä rakentamaan. Mutta siinä voi olla mukana myös esimerkiksi kansainvälisen tason toimijoita, erilaisia organisaatioita, erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, erilaisia kansainvälisiä organisaatioita. Ja sitten siinä on hyvä olla mukana myös paikallistason toimijoita ja ne asukkaat, joihin ne päätöksenteko vaikuttaa.
Me olemme puhuneet jo monta minuuttia vedestä sanomatta sanaa ilmastonmuutos. Onko se minkälainen tekijä tässä kuviossa?
No, vesikysymyksiä ja ilmastonmuutoskysymyksiä ei voi erottaa toisistaan, mutta että vesikysymyksissä täytyy huomioida myös, että kaikki ei suinkaan ole ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia, vaan jos me puhutaan esimerkiksi vaikkapa tuhotulvista, niin mä olen itse tutkinut tuhotulvia Meksikossa Villa Hermosan kaupungissa, niin siellä tulee erittäin hyvin esille se, että osa niistä tuhotulvien syistä voi olla ilmastonmuutoksen aiheuttamia, mutta siellä on myös paljon kaupunkisuunnitteluun liittyviä syitä, patojen hallintaan liittyviä syitä, miten patoja operoidaan ja myös siihen, mille alueelle on annettu joko luvalla tai luvattu, joko virallisesti tai epävirallisesti lupa rakentaa asuntoja tai kauppakeskuksia tai teollisuuden laitoksia.
Niinpä. No miten, nyt kun olet tietysti perehtynyt eri puolilla asiaan, miten optimistinen olet tulevaisuuden suhteen? Vai oletko?
No, mun mielestä kuitenkin aina pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja asioihin ja pyrkiä myös sovittelemaan konflikteja ja jännitteitä. Vuonna 2015 YK asetti uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja niissä liittyen vesikysymyksiin se näkemys oli hyvin laajalti sellainen, että ei voida enää kiinnittää huomioon pelkästään yksistään puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatiojärjestelmään, vaan pitää kehittää paljon laaja-alaisempi näkemys, jossa päähuomiossa on nimenomaan veden hallinta, veden laatu, veteen liittyvät oikeudenmukaisuuskysymykset.
Siitä on hyvä lähteä. Ja keskustelu toivon mukaan tästäkin asiasta jatkuu. Anja Nygren, kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Puhelinlangat ovat laulaneet jo vuodesta 1972 ja laulu se vaan jatkuu. Lähetyksen aikana levytoiveita otetaan vastaan numerossa 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä per puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Toiveen voit lähettää milloin tahansa näppäilemällä puhelimeesi RS-välilyönti, langat-välilyönti ja toivekappaleesi nimi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Puhelinlangat laulaa perjantaisin ilta 6:sta ilta 9:ään.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.26 ja tosiaan tuossa uutisissakin mainittiin tämä Chicago Blackhawksin vierailu tuolla Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona ja käykää ihmeessä katsomassa se videopätkä tuolta Ylen nettisivuilta. Se on kohtuullisen hauska tuossa, mikä aika monessa uutisessa eri kanavilla on jäänyt kertomatta, on se, että Obamahan tosiaan siinä alussa totesi, että Kimmo Timonen on pelannut Stanley Cupin olympialaisten MM-kisojen finaalissa kaikissa ja hävinnyt joka ainoa ja kääntyy sitten merkitsevästi katsomaan kuopiolaista sen jälkeen, mutta niin kuin asiaan kuuluu, sitten se toinen puoli puheesta on se ylistyspuoli, jossa ei ole tietysti yhtään sanaa liikaa ja se löytyy siis Ylen nettisivuilta. Tässä lähetyksessä seuraavaksi kerrotaan eduskunnan viikkoa ja pääsemme mukaan myöskin nyt jo hyvässä vauhdissa oleviin hiihdon MM-esikisoihin tuonne Salpausselälle. Ja vanhojen tanssien tunnelmaan menemme myöskin, kuulemme muun muassa asiantuntijan arvioita lukion juhlien pukuloistosta. Mutta nyt mennään siis eduskunnan viikkoon seuraavaksi. Eduskunnassa on eilen taas kerran keskusteltu kansalaisaloitteesta. Tällä kertaa esityksestä kieltää vain tarvittaessa työllistävät nollatyösopimukset. Eilisessä keskustelussa kuului mielipiteitä puolesta ja vastaan. Työministeri Jari Lindström vaikutti olevan enemmän aloitteen kannalla. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Vihreiden Heli Järvinen kuului kansalaisaloitteen tukijoihin ja peräsi monen muun tavoin paikalla olleelta työministeri Jari Lindströmiltä, onko tämän nollasopimuksia vastustava kanta säilynyt.
Monta kertaa on keskusteltu, toimenpiteistä ei ole kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä tai asioiden valmistelua on aina jatkettu jossakin muualla. Haluaisin kysyä nyt ministeriltä, onko hallituksella tahto ratkaista nollatuntisopimusten epäkohtia ja tehdä työelämästä reilumpaa.
Epäilyksiä kansalaisaloitetta kohtaan esitti muun muassa kokoomuksen Arto Satonen.
Arvoisa puhemies, 38% nollatuntisopimuksilla olevista on opiskelijoita ja 2/3 on varsin tyytyväisiä nykytilanteeseen. Ja jos sitten kysytään sitä, että jos nämä nollasopimukset kielletään, niin lisääkö se Suomessa tehtävän työn määrää, lisääkö se sitä, että yhä useampi suomalainen on töissä, niin vastaus molempiin on ei. Se on fakta siinä suhtaan, että koska on sellaisia aloja, jossa tämä työvoimatarve on hyvin liikkuva ja se on vaikeasti ennustettava. Mutta ymmärrän kyllä sen, että henkilö, jonka pitäisi pääasiallinen elinkeinonsa saada tällä nollatuntisopimuksella, niin tässä on aito ongelma. Ja sen takia minusta hyvä ratkaisu on se, mitä Kaupan liitto on tehnyt. Eli jos työnantaja ei pysty tarjoamaan täysiaikaista työtä, ei myöskään työntekijällä ole velvollisuus ottaa sitä vastaan. Voi olla yhtenä päivänä Lillin kassalla, yhtenä päivänä S-kassalla, yhtenä päivänä Keskon kassalla ja sitä kautta saada elantonsa. Se on minusta järkevä tapa.
Työministeri Lindström kuunteli puheenvuoroja jonkin aikaa ja vastasi sitten kysymyksiin.
Kyllä, me tarvitaan reilut pelisäännöt työelämään. Ja se on, ei minun mielipiteeni siitä miksikään muutu, että lyödään ministeri natsat kaulaan. No, siis ei siitä, että työelämässä tarvitaan reilut pelisäännöt. Ei voi olla villiä. Se on sitten eri asia, että mitkä ne on, mikä se on sisällöltään. Onko se suoraan tämä kansalaisaloite vai muotoutuuko se nyt sitten tässä valiokuntavaiheessa? Ja se on mun ymmärtääkseni tämä myös teidän viestinne tänne päin. Että nyt se muotoillaan sellaiseksi, että se kestää. Ja otetaan huomioon nämä molemmat tässä keskustelussa esille nousseet huolet. Eli edustaja Mikkonen nosti esille tämän, että onko kielto oikea ratkaisu vai pitääkö olla joku muu ratkaisu. Tämä on nyt sitten se pohdittava asia, mikä kannattaa käydä perusteellisesti läpi ja haastaa itseä ja kysyä joka puolelta, että mitä ongelmia tämä ratkaisu tuo ja toisaalta mitä siinä on hyvää. Eli täällä on nostettu esille tämä Kaupan liiton malli edustaa Satosen puolelta. Se voi olla yksi etenemistie, en tiedä, mutta olen kyllä valmis siihen, kun olen tiedän ja tunnen ihan lähipiiristä menemättä yksityiskohtiin, että mitä se tarkoittaa, kun ei niitä tunteja tahdo tulla ja sitten niitä taas yhtäkkiä tulee. Minä tiedän sen kyllä. No tänään on ministeriössä ollut tiedotustilaisuus työolobarometrista. Siellä nimenomaan puhuttiin tästä työmarkkinoiden epävarmuudesta ja tällaisesta asiasta. Tämähän on erittäin ajankohtainen tämä aloite liittyen myös tähän. Me tarvitaan joustavuutta, mutta meillä pitää olla pelisäännöt. Itse haluan reilut pelisäännöt työelämään, sen toistan vielä. Ja mä uskon, että kun me yhdessä tehdään töitä, niin tässä voi löytyä hyvä ratkaisu, joka sitten koetaan oikeudenmukaiseksi sekä työnantajien ja työntekijöiden puolella, koska se pointtihan tässä on se, että me tarvitaan sitä työtä, me ei muuten tästä nousta tästä suosta. Meidän pitää mahdollistaa se, että ihmiset ottaa niitä lyhyitäkin työsuhteita vastaan. Se, miten se tuonne muotoillaan, se on sitten tämän oikeastaan valiokunnan työ muotoilla se semmoiseen muotoon, että se kestää. Mutta on valmis yhteistyö.
Kansalaisaloite lähti työ- ja tasa-arvoasiain valiokunnan käsittelyyn, jossa sen kohtalo selviää aikanaan. Nollasopimuksissa edettäneen kuitenkin mahdollisten hallituksen esitysten pohjalta. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Tämä on ajan tasa.
Se Sellainen oli Politiikan viikko tällä kertaa. Elinkeinoministeri Olli Rehn muuten pitää tänään tiedotustilaisuuden sähkömarkkina-asioista. Tilaisuudessa on paikalla myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen johtaja Päivi Hentunen. Ja tämä tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä Ylen nettisivuilta netin kautta siis kello 11 alkaen, eli noin puolen tunnin kuluttua. Ja tuosta tietysti sitten lisää myöskin iltapäivän ajantasassa kello 14 jälkeen. Mutta nyt lähdetään salpaus selälle. Suora TV-lähetys muun muassa on sieltä aamusta asti ollut menossa Yle TV2. Ja tosiaan salpaus selän kisat, eli vuoden 2017 hiihdon MM-esikisat ovat pyörähtäneet todenteolla käyntiin. MM-etkojen ensimmäisenä päivänä kilpaillaan muun muassa ensimmäistä kertaa Suomessa naisten mäkihypyn maailmankapissa. Ja sitäkin saa siellä nimenomaan on käyty. Tänään on siis Kosolti naisenergiaa ilmassa. Toimittajamme Tuija Veirto on paikalla Lahden urheilukeskuksessa.
Niin, samaan aikaan kun toiset liitelevät ilmassa, niin on hyvä, että jotkut naiset pitävät myös jalat tukevasti maassa. Tässä Lahden hiihtoseuran naisosaston pisteellä täällä paistetaan makkaraa. Eli vastaava emäntä Maija Jokinen, kisojen yleisötavoite on tuommoiset 35 000 kävijä. Kuinka paljon teillä on varattu tätä tarkoitusta varten näitä makkaroita?
No, aloitetaan 1000 kappaleesta.
1000 kappaleesta?
1000 kiloa.
1000 kiloa? Mm. Joo, siihen mahtuu ehkä, kuinka monta makkaraa? Aika monta.
Aika monta. Joo. En osaa kappaleita sanoa.
No, tämmöinen kisamakkara, grillimakkara on semmoinen klassikko, joka jokaisissa Salpurin kisoissakin löytyy ja täytyy olla. Minkälainen on hyvä kisamakkara?
Hyvin paistunut. Toiset tykkää tosi mustista ja toiset silleen, että se on kypsä ja ehkä haljennut vähän. Niin täytyy olla lämmin sisältäkin.
Joo, ja teiltä löytyy sitten valikoimaa tämänkin sukkuun.
Kyllä.
Joo, sinappia täytyy tietysti olla.
Ja ketsuppia.
Ja ketsuppia. Joo, jotkut tykkää siitäkin ja jotkut pistää ihan miksaten.
Nimenomaan.
No mutta Lahden hiihtoseuran naisosasto tekee työtä sen hyväksi, että Julia Kytkäset ja muutkin pysyvät tuolla ilmassa ja ponnattavat pitkälle. Anja Niemelä, sinä olet sihteeri näissä naisissa, niin kuinka ylpeä olet nyt siitä, että ensimmäistä kertaa naiset hyppäävät Suomessa maailmankupissa?
Tämä on tosi ihana juttu, koska naiset jää aina vähän niin kuin toiseksi tällaisissa asioissa, mutta nyt naiset nousee. Tämä on alku. Ja tosi upea juttu, että se tapahtuu täällä Salpausselällä.
Me hurrataan sen puolesta. Hei, Anja, sinä olet kisakonkari. Ja olet kisakonkari myöskin siinä suhteessa, että olet talkookonkari. 60-luvulta lähtien olet siis ollut talkoilemassa ja tekemässä töitä ja seuraamassa ehkä vähän kisojakin.
No, kisojen seuraaminen jää siihen, että illalla katsotaan televisiosta nykyisiä aamulla sanomalehdestä, että täällä ei kisoista tiedä mitään näissä hommissa.
Tuttu tunne joskus.
Joo.
Joo. Eli kerro, miten tulit mukaan?
No, mä olin hyvin nuori tyttö ja sitten tuleva anoppi oli ollut täällä jo vuosia työssä ja hän sairastui ja mä tulin häntä tuuraamaan. Mä edelleenkin tuuraan häntä vuodesta 65 lähtien.
Paitsi, että todellakin, niin olette täällä kisoissa mukana, niin naisjaosto tekee muutakin työtä, eli touhuatte aika paljon.
Joo, täällähän on naisjaostolla työtä. Meillä on mediakahvila, meillä on toimitsijakahvila, toimitsijaruokailussa on meidän naisia. Sitten tuo yläkerran hallintokerros, siellä huolitaan kaikki juomat ja voileivät ja kaikki sinne toimistoihin. Että nämä on nämä kisojen aikaiset työt. Sitten tämä makkaramyynti on se, mistä me tehdään rahaa. Ja sitten talven aikana on monia tapahtumia, joissa on mehutusta, kahvitusta, voileivän tekoa ja muuta. Makkaran paistoa. Niin.
Pidätte siis ihmisistä huolta?
Kyllä, kyllä.
Sanoit, että ette ennätä kisoja seurata noin kilpailujen puolesta ollenkaan, mutta varmasti sinulla on sitten tuntumaan kuitenkin näihin kisafiiliksiin ja siitä, että mitä täällä tapahtuma-alueella, mitä on meneillä ja minkälaista tunnelmaa on, niin mitkä kisat ovat jääneet sinulle parhaiten mieleen?
en tiedä, mitkä on jäänyt parhaiten mieleen. Kaikki kisat on vähän omanlaisiaan, mutta täällä on siis ihana tunnelma. Tänne tulee ihanat ihmiset aina vuodesta toiseen työhön. Me ollaan niin kuin ystäviä, ystävystytään täällä, vaikka sitten välttämättä ei vuoden mittaan nähdä muualla. Ja kisaohjelmahan tietysti on sillä lailla, kun meillä järjestetään nyt näinä vuosina tämä makkaranpaisto, että tiedetään aina milloin on se tauko. Silloin on grillit täynnä ja odotetaan asiakkaita.
Joo, silloin pitää olla täällä todellakin tavaraa,
joo,
jota myydään.
Kyllä.
No mutta silloin, kun sinä ensimmäisen kerran olit kisoissa mukana, niin eihän täällä sitten ollut esimerkiksi noita nykyisiä hyppyrimäkiä.
Ei, puumäki oli ja siellä oli vanha kutsu vierasravintola ja koko tämä alue oli hiihtoseuran muonitusta. Siis ei, täällä ei ollut muita. Täällä oli jotain tumppujen myyjiä tai myssyjen myyjiä, mutta kaikki ruoka myytiin, ruoka ja juoma myytiin Lahden hiihtoseuran porukalla. Ja meitä oli silloin tosi paljon pitkiä ravintoloita. Emäntä tuli aamuyöstä keittämään hernekeiton. Meillä oli hernekeitot, leivät, kahvit. Kaikki oli näissä eri pisteissä. Näitä oli paljon näitä pisteitä täällä alueella. Ja tää oli ihan eri mallinen silloin. Tässä oli semmoinen korkea kumpare. Ja tosiaan nämä uudet mäet puuttu kokonaan. Että aivan toisen näköinen.
No alue on muuttunut. Onko yleisö muuttunut?
Jaa, no on sillä lailla, kun meillä oli ennen hernekeitto, oli tosi suosittu, se tehtiin armeijan soppatykissä, niin tuli maalaisisena, että aamulla 8:00, että nyt sitä hernekeittoa pitää saada, ja ne odotti tuossa, että hernekeittoa, no nyt ei kukaan meiltä kysy hernekeittoa enää. Se on tämä makkara.
Kisamakkaraa menee. No mitä sinä ottaisit sieltä vanhoista kisoista näihin nykyisiin kisoihin? Mitä sellaista, mitä täältä puuttuu?
No sitä, että nuoria tarvitaan tänne. Me aletaan vanhentua ja nuoret jatkaisi tätä työtä, mutta nykyisin kun kaikki kysyy ensimmäistä, mitä siitä maksetaan? No tämähän on vapaaehtoista. Ja täytyy olla jollain lailla motivoitunut tähän hommaan, että jaksaa tätä ja on innostunut, ystävällinen ja nopea ja vikkelä. Että sitä täytyy saada lisää nuoria tänne.
Mm. No nuoria löytyy kyllä tältä tiskin toiselta puolelta. Nimittäin tuntuu, että makkara kyllä maistuu ihan tähänkin aikaan päivästä. Olkaa olla tietysti vähän tuommoinen lounasaikakin.
Tosi hyvä. Me tultiin 9:00, niin oli jo pojat odottamassa, että onko makkara valmista.
Joo. Tänään onkin sitten koululaispäivä ja täällä tiskin takana tervehdys. Mistä koulusta sinä olet?
Ahtialan koulusta.
Joo, kerrotko nimesi?
Joonas.
Joonas, tulit seuraamaan kisoja. Mikä täällä erityisesti sinua innostaa?
No ehkä mäkihyppyä. Kisamakkara.
Kisamakkara, sepä se tuli sanottua. Mutta siis Anja Niemelä, te olette täällä siis kaikkien kisojen ajan ja teidät löytää ja te teette töitä sen eteen todellakin, että naiset, miehet, pojat.
Menestyy, kaikki menestyy, urheiluhenki nousee täällä Salpausselällä.
Näin me toivotaan ja näin me kaikki sen eteen töitä tehdään. Ja hei, täällä on aina semmoiset hyvät kisahuudot ja mikä sinun suosikkisi on? Onko se hop hop hop, heija 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 vai
hop hop hop?
Hop hop hop. Joo, täältä huudetaan hop hop hop.
Hop 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 hop.
Näin Lahden Salpausselällä toimittajana siellä oli Tuija Veirta. Ja todetaan nyt sekin, kun tuosta naisten mäkihypyn maailmankapin osakilpailusta tuossa puhuttiin, että siinä Lahden keskimmäisessä eli HS100 mäessä on siis tänään hypätty. Ja Julia Kykkänen, joka tuossa äskenkin mainittiin, oli kilpailussa siellä 14, eli hän oli 14, voittoon hyppäsi Japanin Sara Takanashi. Tähän väliin tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 50, eli kehä 3, Vantaa-Helsinki, tarkempi paikka, välillä Tikkurilan liittymä, Kuusikon liittymä, sinne siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 50, eli kehä 3, Tikkurilan liittymän ja Kuusikon liittymän välillä. Kello on 10.42 ja sitten lähdetään suoraan yhteyteen kaupungille, nimittäin Helsingin Sibelius-lukio on musiikkiin ja tanssiin painottunut lukio Helsingin Kruununhaassa. Vanhojen tanssit koululaisille ovat siellä juuri päättyneet. Satu Kivelä on seurannut vanhojen tansseja yhdessä muotitoimittaja Sami Sykön kanssa.
Joo, kyllä me ollaan Samin kanssa täällä ihasteltu pukuloistoa ja kauniita nuoria ihmisiä, jotka on todella hyvällä energialla tanssineet. Ja puvut on ollut niin kauniita ja tanssissa on ollut mukana huumoria, että me ollaan Samin kanssa oltu ihan todella niin kuin oltaisiin päästy bileisiin keskelle päivää.
No niin, me ollaan eikä mihin tahansa bileisiin, vaan tanssiaisiin, oikeisiin tanssiaisiin.
Kyllä. Vertasit aiemmin tätä, että tämä on värikkäämpää ja iloisempaa ja rennompaa kuin linnanjuhlissa, mutta samaa arvokkuutta.
No kyllä, kyllä. Ja tanssit oli hyvin opeteltu ja nuoret näytti ihanilta ja pukuja oli selkeästi mietitty, että paljon värikkäämpi juhla tämä oli kaikin tavoin.
Koulusalissa pyörähtelivät myös Taika Rautiainen ja Samuel Haramo, niin miten teidän mielestä tanssit meni?
Meni mun mielestä tosi kivasti, oli aika tollainen rento tunnelma ja oli kiva päästä tanssimaan ja näyttämään, mitä ollaan harjoiteltu.
Oli tosi kivaa tanssia ja tää on kiva tämmönen piristys tähän vähän synkempään aikaan.
Siltä se kyllä näytti, että kaikilla oli hauskaa. Ei siellä kukaan ollut naama mutrulla, vaan kaikki hymyili ja välillä naureskelikin. Teillä oli ohjelmistossa myös koulun oma tanssi. Taika, sä olit mukana tekemässä sitä, niin kerro vähän siitä.
Joo, mä olin mukana tekemässä meidän omaa tanssia ja päätettiin vaan, että me halutaan tämmönen musikaaliteema ja sitten lähdettiin etsiä biisejä, mitkä vois sopia tähän ja päädyttiin noihin valintoihin, mitä meillä tuolla oli ja pyydettiin metin koreografia silleen, että se olisi kaikille helppo nappaa ja että se olisi kiva tanssia.
Sami Sykkö, minkälaisia arvioita teet, kun katsottiin aika tarkkaan näitä pukuja, niin mitä sulla jäi mieleen?
No mä sanoisin ensimmäiseksi tästä näiden oppilaiden omasta tanssista, että sehän oli ihan mahtavaa, sehän päätyi siis spagaattiin, että ei mun aikaan taivuttu ihan tollaisiin suorituksiin, että siitä aplodit, mutta näistä puvuista kysyit. Sen pani merkille, että meikäläisen ajoista 20 vuodessa, niin, tai 30 vuodessa itse asiassa, niin on muuttunut tosi paljon, että silloin oli tällaisia niin kuin tosi vanhan tyylisiä ja rokokoopukuja ja raskaita sametteja, viininpunaista ja tummanvihreitä. Ja nyt kaikilla, tai tosi monella oli tyllipukuja, paljetteja, että se tyyli on muuttunut ihan täysin. Että tanssit sinänsä on osittain samoja, mutta sitten oli tullut mukaankin just näitä uusia, mitä koululaiset oli itsekin tehnyt. Mutta sitten puvuissa on tapahtunut niin kuin sellainen sukupolvenvaihdos, että hyvä, että pysyi mukana. Ja niin kuin sanoin, niin värejä oli kuin sateenkaaressa. Ja sitten tuli mieleen Tanssitähtien kanssa ohjelma myöskin tästä, että nämä tyttöjen puvut, että oli niin kuin semmoista korsettimaista yläosaa, takaa oli kurreliivin nauhoja ja sitten oli just hirveästi kimalteita ja tyllihelmaa. Että ne sellaiset ikään kuin nämä tämmöiset kehikot oli poistunut kokonaan ja ne sellaiset tynnyrit sieltä helmojen alta.
Ja pari oli myös sellaista ihan todella vartaloa myötäilevää ja selkä myös auki, että sellaista kilpatanssipukutyyppistä.
Oli nimenomaan, oli kyllä kilpatanssipukutyyppistä ja sitten selkeästi, että jos meidän aikaan vielä haluttiin näyttää niin kuin vanhoilta, niin nyt halutaan näyttää kauniilta, että se on ehkä se suuri muutos.
Joo, kyllä, tuossa kun muistelin omia aikoja, niin mulla taisi olla semmoinen sininen, satiininen vanhojen puku, missä oli puhvihihat takana, semmoinen rusetti. Ja nyt kun mietin, että täytyypä kotona kaivaa ja katsoa, miltä se näytti, että varmaan ihan kaamelta. Nyt kaikki näytti tosi kauniilta. Kertokaapas Taika ja Samuel, miten päädyitte näihin asuihin, mitä teillä on?
Mä kävin parissa pukuliikkeessä, mutta sitten ei oikein löytynyt sopivaa ja sitten päätin, että katson niin kuin netistä, että mitä sieltä löytyy ja pari kaveri oli kanssa tilannut saman sivuston kautta, niin sitten uskalsi ja luotti siihen, että tulee ihan hyvälaatuinen ja sitten löytyi semmoinen sopiva ja kivan värinen, niin olin tosi tyytyväinen kyllä.
Mistä tilasit?
J.J.'s Houselta netistä, joo.
Ja tarviko tehdä mitään muokkauksia vai oliko se just passeli?
Vähän lyhennettiin ja pikkasen pienennettiin tuosta ylhäältä, mutta muuten oli kyllä tosi sopiva.
No mä yritin jotenkin myötäillä Taikan pupaa ja...
Viisas valinta mieheltä.
Ja sitten mä en halunnut semmoista perinteistä frakkia, vaan tää saketti oli niinku se tää on vähän freshimpi ja semmoinen.
Siis toi on ihana toi liivi, mikä sulla on, ja sitten toi, miksi Sami tätä sanotaan, tätä asustetta, mikä
on? No, se on plastron, se kuuluu sakettiin ihan, se on osa sitä koodia, pukukoodia.
Se on tosi kaunis. Mitäs, minkälaisia kommentteja Sami sanoisit Taikan ja Samuelin puvusta?
No jos mä aloitan Samuelista, niin Samuelilla on, on vähän niin kuin epäperinteisemmin puku nyt näihin juhliin. Että tosi paljon oli frakkia sitten, kun oltiin taidelukiossa, niin kiinnitin huomioon, että aika vähän reviteltiin kuitenkaan. Että sitä luovuutta oli käyty sit lopulta pukeutumisessa aika vähän. Että oli muutama sellainen kapelinen smokki ja sitten tumma puku. Mutta ilokseni näin, että oli myöskin shaketteja, kuten Samuelilla tässä näin. Ja on kiva, että pojatkin voi käyttää jotain muuta kuin pelkästään sitä frakkia. Et sit se on se klassisin ja hienoin, mikä meillä on juhlapuvuista, mutta silti tämäkin on tosi kiva nähdä. Ja sitten Taikalla on nyt, sanoisinko, että hän edustaa hyvin tätä aikakautta tässä puvussaan. Se on kaunista, siinä on niinku paljetteja ja läpinäkyvyyttä, ja kuten sanottu, se on tilattu sieltä netistä. Että tällä tavalla nämä ajat vaan muuttuu. Ja ajanilmi on myös se, että heillä on koulussa ollut Facebook-sivu, jonne on voinut laittaa kuvia näistä omista puvuista, ettei tule tilattua sitten kahta samanlaista, koska näitä nettikauppoja kuitenkin monet käyttää samoja kauppoja.
Nyt ei ainakaan tuossa ihan pikasilmäilyllä, kun seurattiin tansseja, niin ei ainakaan sattunut silmä, että kellään olisi niin kuin just samanlaista.
Ei toden totta ollut, että kyllä ne erostoista, siis miehillä tai pojilla oli samanlaisia, mutta tytöillä ei ollut. Että siellä oli tosi hieno värikartta.
Taika Rautiainen ja Samuel Haramo, miltä nyt tuntuu?
Tosi hyvältä tuntuu, on ollut tosi kiva. Eilen oli tosi kiva, me tanssittiin jo eilen ja nyt on tänään päässyt tanssimaan ja me lähdetään tästä vielä jäähallille tanssimaan, niin innolla odottaa vielä noita seuraavia tansseja.
Joo, on ollut kyllä tosi kiva tanssi. Eilen oli tosi kiva päivä ja sitten tänään aloitettiin aamusta ja sitten vielä tuonne jäähallille. Niin.
Mitäs tänä päivänä on muuta luvassa, kun tanssit vielä jäähallissa?
Jäähallin jälkeen mennään vähän käymään kotona vähän levähtämään ja sen jälkeen mennään illalliselle ja huomenna koulun jatkot sitten.
Joo, mä tanssin tuolla Suomen kansallisoopperan balettioppilaitoksen, niin mulla on toi näytös heti sen jälkeen. Eilenkin näytös ennen vanhen tansseja ja nyt suoraan näytökseen jäähallilta.
No huhuu, sulla sitten piisaa tanssia.
Joo, kyllä. Se on niinku arkipäivää, että tää on vähän kiva vaihtelu sille.
Onko tullut mitään rakkoja tai vastaavaa nyt, kun on paljon tanssittu?
No vähän kyllä tuntuu tuolla jalassa, että joku rakko sieltä yrittää puskea. Mutta onneksi on rakkolaastareita mukana, niin niillä saa vähän fiksattua.
Joo, mulla on ehkä jäänyt niin istuvat kengät, että ei ole tullut mitään.
Hienolta se tanssi kyllä näytti. Muotitoimittaja Sami Sykkö, minkälainen puku sulla oli silloin, kun itse tanssit vanhojen tansseissa?
No, mä lainasin Helsingin kaupunginteatterin puvustosta frakin. Ja mä muistan, että puvustaja ehdotti vielä sitten, että jos mä ottaisin siihen semmoisen vähän niin kuin kuninkaallisen nauhan, joka kulkisi tästä etumuksesta tai liivin yli. Ja se oli turkoosi ja keltainen ja se oli sitten tosi hieno. Mä olin hirveän onnellinen, että mulla oli jotain vähän poikkeavaa. Mä kävin Kallio-ilmastaitolukioon ja se jotenkin sopi sinne. Mä muistan, että sit yllättäen sinne tuli kaksi sellaista kaveria, jotka oli pukeutunut niin kuin ratsuväen sotilaiksi. Niillä oli semmoiset raidalliset housut ja ne oli tosi hienot. Ne on niin kuin ainoat puvut tavallaan miesten puolet, mitä mä muistan. Et erottuvat joukosta, niin ne jää mieleen tietenkin.
Oliko teillä silloin ohjelmistossa mitään tällaisia niin kuin omia tansseja tai muuta, vai mentiinko ihan peruskaavan mukaan?
Meillä mentiin muuten peruskaavan mukaan, mutta meillä oli juonnot sekä suomeksi että ranskaksi. Mä toivon, että tästä on pidetty tästä hienosta perinteestä kiinni.
Mitä jäi mieleen näistä kampauksista? Melkein jokaisella on myös ollut tämmöinen kampaus, joko nuttura tai sitten lettiyhdistelmä tai sitten muuten laitettu.
No se oli ehkä se osuus, joka oli muuttunut kaikkein vähiten, että vielä oli aika paljon perinteisiä vanhojen tanssinutturoita, jäykästi lakattuja ja sellaisia, mutta sitten muutamia oli joukossa iloisia yllätyksiä, että oli yhdellä semmoisella tytöllä oli 20-luvun puku, niin hänellä oli myös sellainen 20-luvun lyhyt kampaus, todella hieno, ja sitten oli sellainen polkkatukka, joka oli kiharrettu vähän niin kuin Marlene Dietrichillä aikanaan. Se kanssa pisti silmää, että ne kiharrat tuolla vapaasti ikään kuin ulmusivat. Ja sopi hänelle, sopi just tälle tytölle hirveän hyvin. Ja sitten oli muutamia semmoisia vähän rennompia kampauksia, jotka oli kuitenkin kauniisti toteutettu. Ne ei ole ehkä kestänyt yötä niin hyvin kuin nämä jäykät nutturat, mutta näytti silti yhä nätiltä.
Joo, ja siis tosi, tosi kauniita oli myös nämä kampaukset. Ja tietysti, että kun on orkesteri soittamassa, niin sehän tuo tähän kaikkeen todella kauniin tunnelman.
Kyllä joo, että se on, meidän koulussa on niin paljon noita musikaalisia ja ihmisiä ja soittajia, niin on tosi hienoa, että saatiin orkesteri tänne.
Mitä Sami sanoi tästä?
No kyllä mä nautin joka hetkestä, ja kyllä tää oli ihan hirveän hieno alkusoitto. kuten sopii tähän varmaan sanoa, niin viikonlopulle. Et kiitos kutsusta.
Oikein hyvää vanhojen päivän jatkoa ja kivoja tansseja sitten vielä siellä jäähallille ja sitten Samulille myös myöhemmin treeneihin. Ja kiitoksia Sami Sykkö-arvioista.
Kiitos kutsusta.
Toimittajana tuolla vanhojen tansseissa paikalla oli Satu Kivelä ja mukana siis lähetyksessä myöskin muotitoimittaja Sami Sykkö. Kello on 10.52 ja vähän sekuntia päälle. Tähän väliin tuon yhteyden aikana tulleet 3 liikennetiedotetta. Ensimmäinen Espooseen, Karhusaaren tien ja Haagalundin tien risteykseen tapahtuma ohi, eli siellä liikennevalot on korjattu. Ne siis toimivat Espoossa tuolla jälleen. Sitten liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne muuttunut tiellä 4 Pyhäjärvellä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli tie 4, eli Jyväskylän tie, paikka Pyhäjärvi, tarkempi paikka välillä Rehula-Emolahti, Tuoriniemen tien risteys. Siellä siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne muuttunut, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja sitten vielä 3. tie 806 Oulu, jäätie auki. Ennakkotieto, jäätie avataan kello 12, ajoneuvon suurin sallittu massa 3,5 tonnia ja nopeusrajoitus 50 km tunnissa. Tie 816 välillä Kempele-Hailuoto. Kempeleeltä noin 19 km Hailuodon suuntaan tarkempi paikka välillä Riutunkari-Hailuodon lautta, Hailuodon jäätie, ja se siis avataan kello 12. Ihan kohta mennään pikkujutun pariin. Sitä ennen voidaan todeta tuore uutinen, joka kertoo, että eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat hyvin myös viime vuoden heilahduksissa. Ilmarinen sai viime vuonna sijoituksilleen 6% tuoton. Vuotta aiemmin tuottoa kertyi 6,8%. Sijoitusten markkina-arvo on noussut 1,6 miljardia, eli lähes 36 miljardiin euroon. Toimitusjohtaja Timo Ritakallio sanoo Ilmarisen onnistuneen paitsi hajautuksessa myös ajoituksessa. Ja tästä eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista tietysti paljon näinäkin aikoina puhutaan. Mutta nyt puhutaan seuraavaksi pikkujutusta. Se on vuorossa. Leena Pöysti lukee Riina Katajavuoren kirjoittamaa pikkujuttua Putki Paula. Tämä on osa 4. Suutelulista löytyy Vintiltä.
Olen istunut kuumalla pölyisellä vintillä otsalamppu otsallani ja taskulamppu kaulassani ja siivonnut. Mitä minä tällaistakin kaikkea sälää, roinaa ja silppua olen säilyttänyt? Olisin heittänyt ajat sitten pois. Jos matkamuistokiviä ei olisi vaalinut 25 vuotta, löytöpaikan nimen ja päivämäärän olen kirjoittanut lyijykynällä kiven pohjaan, ne olisi paljon helpompi viskata nyt pois. Kun tavaraa on varastoinut kyllin kauan, se alkaa muuttua museaaliseksi. Tuntuu suorastaan pyhäin häväistykseltä hankkiutua eroon jostakin, jota on kuljettanut mukana jo vuosikymmeniä.